Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol planifică reducerea considerabilă a numărului de bugetari și în același timp susține dezvoltarea mediului de afaceri. Ce părere au antreprenorii din Transnistria despre aceste inițiative? La Comrat a avut loc Congresul Găgăuzilor. Care sunt perspectivele negocierilor privind reglementarea transnistreană în viziunea fostului reprezentant special al Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mijei? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Reforma administrativă inițiată la Tiraspol presupune o reducere importantă a aparatului administrativ și eficientizarea acestuia. Concepția politicii bugetar-fiscale prezentată vineri de executivul regiunii vorbește despre o reducere importantă a angajaților din sfera bugetară. Potrivit unui material difuzat de postul public de televiziune din regiune, în prezent pentru menținerea aparatului administrativ, Transnistria cheltuiește 60% din produsul regional brut. Proporția persoanelor încadrate în câmpul muncii este de 28%, dintre care jumătate lucrează în sectorul bugetar. Tiraspolul a semnat recent un contract cu o companie rusească de audit care va evalua eficiența sistemului administrativ în regiune și va elabora recomandări pentru restructurarea acestuia. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, spune că administrația vrea să îmbunătățească mediul de afaceri în așa fel încât persoanele disponibilizate din sectorul bugetar să se poată regăsi în mediul privat. Nu trebuie să construim iluzii, trebuie să construim un sistem eficient de administrare, a declarat Alexandru Martinov. Uniunea Europeană finanțează cu 135.000 de euro renovarea selei de sport a școlii din satul Protegailovka din regiunea transnistreană, care este reparată pentru prima dată după 60 de ani de la darea în exploatare. Proiectul este realizat în cadrul programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii. Potrivit IPN, sala de sport va fi deschisă în august și va găzdui activități sportive pentru copii și maturi. Vor fi create secții noi de basket și tenis pe lângă cele deja existente de handbal, fotbal, volei și tenis de masă. Un comunicat al PNUD anunță că acesta este unul dintre cele 70 de obiecte de infrastructură renovate cu banii Uniunii Europene prin intermediul programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii. Însărcinatul cu afaceri interimar al Federației Ruse în Republica Moldova, Elena Copnina, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Chișinău în legătură cu intenția grupului operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană de a participa la manifestările de 9 mai de la Tiraspol, fără aprobarea Chișinăului. Părții ruse, relatează IPN, i s-a sugerat să se abțină fiind invocate prevederile acordului moldorus din 1992, potrivit cărora trupele ruse aflate în această regiune s-au angajat să respecte cu strictețe principiul neutralității în raporturile dintre cele două maluri ale Nistrului. Ministerul de Externe a exprimat totodată nedumerirea autorităților moldovenești față de decizia Tiraspolului de a arbora drapelul Federației Ruse alături de cel al regiunii transnistrene pe clădirile publice și administrative din regiune. La Kiev, în Ucraina, a început procesul de judecată împotriva fostului președinte Victor Ianukovici, acuzat de înaltă trădare. La audierile din 4 mai din capitala ucrainiană, Ianukovici a fost reprezentat de avocați. El este judecat în absență pentru violarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și pentru incitarea Rusiei la agresiune. Curtea și-a amânat ședința până în 18 mai, când se așteaptă ca Ianukovici să fie audiat prin legătură video din Rusia. Serviciul German de Informații Interne se așteaptă la noi atacuri cibernetice îndreptate împotriva unor politicieni și oficialități guvernamentale germane înainte de alegerile generale din 24 septembrie, a declarat joi șeful serviciului Hans-Georg Maasen. El a precizat că serviciul său a contracarat deja atacuri repetate împotriva serverelor Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului Angela Merkel. Maasen a mai declarat că autoritățile germane sunt în alertă, având în vedere atacurile cibernetice ale hackerilor ruși în timpul campaniei electorale din anul trecut din Statele Unite. În mai 2015, Camera Inferioară a Parlamentului, Bundestagul, a fost ținta unui atac cibernetic masiv pus pe seama unui grup de hackeri ruși. Directorul Biroului Federal de Investigație al Statelor Unite, James Comey, a declarat că Rusia continuă să se amestece în politica americană și a avertizat că intențiile și capacitățile de care dispune fac din Rusia o amenințare majoră la scara internațională. Comey a făcut declarația în cadrul audierilor din Comisia Juridică a Senatului, una din comisiile care investigează presupusul amestec al Rusiei în campania prezidențială americană din 2016. Serviciile americane de informații au acuzat Rusia că s-a amestecat în procesul electoral, între altele prin atacuri asupra computerelor Partidului Democrat și ale membrilor echipei electorale ale lui Hillary Clinton, acuzații pe care Rusia le respinge consecvent ultima dată marți la conferința de presă Putin-Merkel de la Sochi. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Tiraspol a fost sfințită săptămâna trecută clădirea nouă a Bisericii Catolice Sfânta Treime. Lucrările nu sunt încă finalizate, dar slujbele deja se pot ține. Este un eveniment așteptat de peste 15 ani. Acum, în sfârșit, avem o biserică catolică în toată legea, a declarat episcopul romano-catolic Anatol Coșa. La eveniment au participat credincioși din toată regiunea transnistreană, inclusiv reprezentanți ai comunității poloneze. În stânga Nistrului, Biserica Romano-Catolică desfășoară mai multe programe caritabile. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți pe stradă ce atitudine au față de alte confesiuni decât cele pe care le împărtășesc.
Нашим Тирасполем, сколько я знаю, живут и мусульмане, и католики, и православные, и даже баптисты. Я считаю, что для каждой веры что-то должно быть. Я считаю, что церковь, ну, грубо говоря, церковь – это дом Бога. Значит, я должен прийти, попросить здоровья, пожелать кому-то чего-то хорошего. Поэтому, по идее, должно быть.
Только православная церковь.
Только православная.
Мы здесь и живем, нас здесь крестили, наши родители. Что это такое других стран, вот эту веру брать?
Я не могу вам ответить, потому что я не знаю в этом вопросе. Я христианка, да. Я в православную церковь не хожу, поэтому я не могу ответить на этот вопрос.
Не, ну мы больше православные. Ну, у каждого своя религия, ничего против не имею. Каждому человеку надо дать возможность выбрать.
У меня есть человек, и он уехал на заработки за границу. А потом вдруг он меня встречает, у меня несчастье там какое-то было. И в этот период он мне попался, он стал рассказывать о том, что здесь где-то есть католическая церковь в Сухлее, зелененький домик там. Приходите, я уверен, что у него есть работа, у него есть люди, у него все появилось благодаря тому, что он связался с этим людьми.
У меня одна церковь, христианская, все, никакой церкви я больше не признаю.
Не нужно. Я вот, моя личная вера, родители старообрядцы, поэтому я только вот этой вере, все. Ну и православно, а остальные я считаю, что ну не надо.
Я думаю, что должны быть все религии. Надо уделять внимание и учитывать мнение людей. Мы же демократическое общество, правильно? Мы живем в демократическом обществе. Значит, у нас должны люди проповедовать ту религию, которую им по душе.
Vocea ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Mai mulți experți din regiunea transnistreană au discutat săptămâna trecută despre situația creată după 100 de zile de când Transnistria este condusă de o nouă echipă în frunte cu Vadim Krasnoselski. Directorul Asociației de Business Most din regiunea transnistreană, Denis Nedelko, spune că situația în economie poate fi calificată drept, citez, un start amânat al unor transformări intense. El semnalează schimbări pozitive în activitatea vămii, scăderea presiunii administrative, dar în același timp spune că există foarte multă incertitudine în ceea ce privește modul în care administrația intenționează să combine politica social orientată cu legile economiei de piață. Corespondenta noastră în regiunea transnistreană, Carina Maximova, a stat de vorbă cu antreprenorul Denis Nedelko, întrebându-l pentru început ce a simțit mediul de afaceri în aceste prime 100 de zile de când regiunea este administrată de o echipă nouă și care sunt prognozele sale privind evoluția de mai departe a situației. Denis Nedelko.
У бизнеса были ожидания перемен, а ожидания реформ, не просто перемен косметических.
Mediul de afaceri așteaptă schimbări, reforme și nu doar unele cosmetice, unele treptate și line, ci radicale, pentru că de prea multă vreme și pe timpul lui Smirnov și pe timpul lui Șefciuc, businessul a lucrat în condiții, să spunem așa, nu tocmai de piață. Și ne doream mai multă transparență, deschidere, mai multă libertate în primul rând, pentru că, la modul general, chiar businessul este personificarea libertății, a pieței. Și noi ne doream să obținem această libertate. Iată de ce mizăm pe transformări. La nivelul retoricii, transformări parcă ar fi. Anul 2017 a fost declarat anul antreprenorilor. Vedem o deschidere către mediul de afaceri, vedem că executivul se adresează către business și îl roagă să-i povestească ce probleme are, ce bariere întâmpină, afirmă că este gata să le soluționeze. 100 de zile este un interval de timp în care businessul se află într-o stare de euforie ușor reținută. Și asta pentru că businessul nostru transnistrean, dacă e să-l comparăm cu un om, arată ca un bărbat obosit, ușor trecut de 50 de ani, El a văzut deja de toate, știe tot și nu crede în nimeni. Da, comunitatea de afaceri a avansat propunerile sale, dar nu a văzut o reacție rapidă și consistentă. Specificul omului de afaceri este că el nu poate să nu spere. Este trăsătura cheie a oricărui businessman. El trebuie să privească în viitor, el trebuie să spere, chiar dacă mulți dintre ei vorbesc despre pesimism. În adâncul sufletului fiecare om are o speranță. Aceasta nu moare niciodată. Aceasta este și va fi, pentru că altfel nu are rost să lucrezi. Dar viața continuă. Trebuie de lucrat și de câștigat bani, pentru că altă cale nu există. Și noi am vrea să sperăm. Dar, din punctul meu personal de vedere, sunt necesare reforme rapide, bruște, radicale. Și astfel de reforme nu există. Și acest lucru este apreciat de noi drept un semnal negativ. Pentru asta și scriem, vorbim, ne adresăm către putere și este foarte bine că putem vorbi deschis, în speranța că schimbările totuși vor avea loc.
Există careva modele de reforme pe care Transnistria le poate folosi?
Моя модель и мои воззрения они радикальны. Я считаю, что должна быть как можно.
Modelul meu este unul radical. Eu consider că economia trebuie să fie de piață și cât mai liberă, cu o reglementare de stat minimă. Statul trebuie să înceteze să mai fie antreprenor. Nu trebuie să existe niciun fel de întreprinderi de stat care creează nu doar concurență, dar sunt și prezente pe piață, acolo unde businessul se poate descurca foarte bine și singur. Statul este nevoit să direcționeze pentru funcționarea întreprinderilor sale anumite resurse. Statul are trăsăturile sale specifice, sarcinile și funcțiile sale, cărora trebuie să le atragă atenția. Trebuie să fie cât de puține reglementări, funcții administrative și de control. Asigurarea ordinii publice, apărarea de amenințările externe, îndeplinirea îndatoririlor constituționale, poate fi medicina fără plată, precum și soluționarea litigiilor, garantarea respectării legilor. Toate acestea sunt sarcini ale statului. În ceea ce privește businessul, aici statul în general nu trebuie să fie prezent.
Modelul de reformă din care stat ar fi optim pentru Transnistria?
Eu aș spune că nu o anumită țară trebuie luată ca exemplu, pentru că în fiecare țară statul tinde să se ocupe cât mai mult cu funcții regulatorii. Dacă e să mă gândesc bine care țară anume s-ar potrivi mai bine, aș spune că sunt impresionat de reformele pe care le-a elaborat și implementat omul de afaceri rus și georgian Caha Bendukidze în Georgia. Mie mi se pare că aceste reforme, întâi de toate, sunt bazate pe luciditate și logică. Acestea spun clar că 2 ori 2 fac 4. Adică, dacă vom face acest pas, vor urma anume aceste consecințe. Din punctul meu de vedere, acesta este un mare reformator. Moștenirea lui trebuie studiată și aplicată, inclusiv în Transnistria.
Administrația de la Tiraspol vorbește despre faptul că trebuie majorate volumele de mărfuri produse pe malul stâng al Nistrului, prezente pe piața Rusiei. Astfel vede administrația rețeta însănătoșirii economiei transnistrene. Ce părere aveți în acest context?
Mie nu mi-este foarte clar ce înseamnă asta, orientarea către Rusia, în ce va consta aceasta. Când aud despre Rusia, vreau să spun că eu nu aș vrea să leg scopul businessului cu o anumită țară, dar cu rezultatele pe care le va obține afacerea respectivă. Dacă vorbim despre vânzarea vreunui produs, noi trebuie să gândim cam așa. Rusia a stabilit pentru toate țările anumite restricții, iar pentru Transnistria astfel de restricții nu există. Adică vreau să spun că în condițiile în care se vorbește atât de mult despre apropierea de Rusia, totuși regimul de acces, de exemplu, pentru merele din Serbia, sunt mai bune decât pentru cele transnistrene.
Ați ascultat opinia lui Denis Nedelco, directorul Asociației de Business MOST din regiunea transnistreană, intervievat de corespondenta noastră de la Tiraspol, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vineri și sâmbătă la Comrat a avut loc Congresul Mondial al Găgăuzilor. Sâmbătă acolo a venit și premierul Turciei, Benali Yıldırım, omologul său moldovean Pavel Filip, dar și președintele Igor Dodon. Prim-ministrul Turciei s-a aflat în Republica Moldova vineri și sâmbătă la invitația premierului Pavel Filip. Programul vizitei a inclus întrevederi cu conducerea Republicii Moldova, participarea la inaugurarea complexului ambasadei Turciei la Chișinău, la Forumul Oamenilor de Afaceri și o vizită la Institutul Mamei și Copilului. Vineri, în cadrul vizitei premierului turc, au fost semnate la Chișinău acorduri de colaborare între mai multe domenii. Potrivit IPN, părțile au semnat o declarație privind crearea unui Consiliu de Cooperare Strategică între Republica Moldova și Turcia și un acord în domeniul securității sociale. Au fost semnate acorduri și în domeniul mass media, astfel compania publică Teleradio Moldova va coopera cu compania publică turcă de televiziune, iar agenția de presă Mold Press de la Chișinău cu agenția de presă Anadolu din Turcia. De asemenea, s-a semnat un memorandum între organizațiile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din cele două state. Premierul turc a declarat că, citez, chiar dacă Turcia și Republica Moldova nu au frontiere comune, totuși ne leagă Marea Neagră, etnia găgăuză, și trebuie să ne susținem reciproc și la bine și la rău. Atât premierul Pavel Filip, cât și președintele Parlamentului, Andrean Candu, au primit invitație de a efectua vizite oficiale în Turcia. Revenind la Congresul Găgăuzilor, care a avut loc vineri și sâmbătă, să precizăm că acesta a reunit peste 500 de delegați. Alexandru Popescu a fost la Comrat și relatează.
Întreg centrul orașului Comrat a fost închis pentru circulație rutieră din cauza lucrărilor Congresului. Astăzi, în prima zi a acestui forum, care se petrece la Casa de Cultură din oraș, au venit aproape 500 de persoane, inclusiv administrația regiunii Găgăuze și reprezentantul guvernului de la Chișinău. Și au făcut apariția diplomați acreditați la Chișinău, printre care ambasadorul Suediei, Ungariei, Franței, Turciei și a altor state. Principala tema discuțiilor este identificarea modalităților de dezvoltare economică și culturală a Găgăuziei și modul în care pot contribui în acest sens și găgăuzii stabiliți peste hotarele Republicii Moldova. Apropo, la forum au venit găgăuzi din mai multe țări, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Grecia, Rusia, Belarus. La mesele rotunde organizate azi s-a discutat și despre necesitatea păstrării limbii găgăuze și tradițiilor locale. Subiectele politice sau geopolitice au fost și ele la ordinea zilei. Bună oară, ideea unuia dintre vorbitori a fost ca regiunea găgăuză să poată avea dreptul de veto în momente când autoritățile centrale de la Chișinău adoptă decizii de interes național. În cea de-a doua zi a congresului, la Comrat este așteptat premierul Turciei, Binali Yıldırım, omologul său moldovean Pavel Filip și președintele Igor Dodon. Vreau doar să mai menționez că respectivul congres se organizează în zilele Hederlez sau ziua Sfântului Gheorghe, care e o sărbătoare națională a găgăuzilor. Ultimul congres mondial al găgăuzilor a avut loc în anul 2012.
Colega mea, Valentina Basiu, a pregătit un documentar al relațiilor dintre Republica Moldova și Turcia și locul găgăuzilor în această relație.
În istoria relațiilor Republicii Moldova cu Turcia, un capitol aparte, cum spun politologii, îi este rezervat președintelui Süleyman Demirel, care a contribuit substanțial la începutul anilor 90 ai secolului trecut la medierea conflictului dintre Chișinău și Comrat, urmare a proclamării unei republici separatiste a găgăuzilor. Süleyman Demirel a întreprins în 1994 o vizită la Chișinău și în regiunea locuită compact de etnici găgăuzi. Apoi, legislativul moldovean a votat acordarea unui statut juridic special acestei regiuni. Își amintește Dmitri Calac, redactorul șef al publicației Economicheskaya Abazrenia. Anume, atunci s-a pus fundația unei colaborări normale și bună înțelegere dintre Chișinău și Comrat, mai adaugă Calac, care este originar din Găgăuzia.
Fiind preocupați de tendințele separatiste din țara lor, decidenții politici de la Ankara au o atitudine similară față de orice mișcare de acest fel din țările partenere. De aceea, la începutul anilor 1990, conducerea Turciei, foarte clar și răspicat, le-a spus reprezentanților Găgăuziei că ei îi vor sprijini doar dacă aceștia vor avea relații bune cu conducerea Moldovei.
După părerea redactorului șef al publicației Economicheskaya Abazrenia, Dmitri Calac, relațiile Moldo-Turcia au înregistrat o dinamică pozitivă, iar un nou impuls îl poate da acordul de comerț liber, intrat în vigoare la 1 noiembrie 2016. Acest document oferă noi oportunități de investiții, de schimburi comerciale, poate facilita ca mărfurile moldovenești să ajungă prin Turcia spre țări asiatice, ori prin Moldova în CSI și Uniunea Europeană. Pentru a înțelege relațiile comratului cu Ankara, trebuie să vedem cine sunt de fapt găgăuzii, comunitate ce locuiește în sud-estul actualei Republicii Moldova și local în sud-vestul Ucrainei, care vorbesc turca, dar care sunt mai apropiați de Moscova. Este un paradox sau un pragmatism pe care mulți nu-l înțeleg. Analistul de la Comrat, Mihail Sirchele, spune că această comunitate de origine turcă a venit în Basarabia după 1812, la chemarea țarului Rusiei, care a colonizat stepa Bugeacului. Anume de atunci începe conexiunea acestui grup etnic cu Moscova. Creștinarea găgăuzilor și apartenența lor la Biserica Ortodoxă Rusă îi face mai legat spiritual cu lumea rusă. În plus, amprentă și-a pus și procesul de deznaționalizare din perioada sovietică, notează unii comentatori. Relațiile comratului cu Ankara au început abia după prăbușirea Uniunii Sovietice, iar criza economică a dus la faptul că primul val de migranți din regiune să plece anume în Turcia. De-a lungul anilor, Turcia a oferit ajutor umanitar găgăuziei, a finanțat mai multe proiecte de infrastructură, precum apeductele din orașele Ceadărlunga și Comrat. De asemenea, au venit mai multe investiții private din Turcia, enumeră Mihail Sirchele.
Cum percepe un locuitor al autonomiei găgăuze Turcia ca țară?
Bineînțeles, nu simte, zicem, o relație spirituală sau culturală și așa mai departe. Pur și simplu ca o țară unde poți duce și face bani. Bineînțeles, se simte mai apropiat un locuitor simplu din Găgăuzia și de Rusia. Prin limba, în primul rând. Noi în Găgăuzia nu prea știm ce se întâmplă în Turcia, în primul rând pentru că bariera lingvistică. Eu nu cred că comunitatea găgăuză în Republica Moldova contribuie foarte mult în îmbunătățirea relațiilor dintre Republica Moldova și Turcia. Turcia este capabilă să comunice direct cu autoritățile Republicii Moldova și cu businessul moldovenesc. Dar acordă găgăuziei un ajutor astfel cum ajută ceilalți comunități turce din toată lumea.
Jurnalistul Dmitri Calac este de părere că pragmatismul găgăuzilor derivă din toleranța lor și simbioza de culturi de la care ei au luat ce e mai bun. Pe de altă parte, unor lideri de la Comrat li s-a reproșat alteori folosirea legăturilor strânse cu Moscova pentru a șantaja Chișinăul, chiar dacă nu au reușit să obțină prea multe foloase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Într-un interviu acordat Europei Libere, colegii mele Valentina Ursu, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Calman Mijei, vorbește despre nevoia reglementării conflictului transnistrian. Acum se discută o posibilă agendă pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2, dar și termenul când acest lucru s-ar putea întâmpla. A fost făcută o declarație că Austria, țara care a preluat președinția OSCE, va continua în acest an strategia aplicată de Germania în reglementarea conflictului transnistrian, adică politica pașilor mici, care presupune trecerea de la unele acțiuni simple la soluționarea unor probleme serioase. Ce ne puteți spune despre nevoia reluării negocierilor în formatul 5+2?
În calitate de reprezentant special al Uniunii Europene în procesul de negociere în formatul 5+2, la sfârșitul anului 2009, am insistat pe măsurile de încredere între părți și pe promovarea politicii pașilor mici. Dar sigur că în procesul de negocieri au existat foarte multe circumstanțe. Eu salut faptul că președinția OSCE, exercitată anul trecut de Germania, iar anul acesta de Austria, vrea să acționeze în continuare în aceeași cheie. Este necesar să se țină cont foarte detaliat amănunțit de contextul diferendului transnistrian. Astfel ca în orice conflict, fără a cunoaște istoria, cultura, poți ieșua în bunele intenții și te poți compromite. Însă atât OSCE cât și Uniunea Europeană au promovat politica pașilor mici și au ținut cont de contextul existent. Politica pașilor mici este importantă pentru că oferă posibilitatea de a se discuta probleme mari, serioase. Încă nu se știe exact ce politică vor promova Statele Unite ale Americii în Europa de Est. Vedem că politica Washingtonului revine la normalitate și aceasta este important, deși nu sunt clare toate detaliile. De aceea, politica pașilor mici oferă posibilități de stabilizare a situației. Actorii din formatul 5+2 pot să înțeleagă mai bine motivele și interesele care există. realizările economice, politice și sociale sunt premisele măsurilor de încredere reciprocă. Însă, în ultimii ani, dezvoltarea în Republica Moldova nu a fost prea atractivă și sigur că aceasta nu a sporit interesul locuitorilor din regiunea transnistreană. Este important ca Republica Moldova să construiască un sistem economic, politic și social atractiv pentru locuitorii din partea stângă a Nistrului, întrucât acest sistem nu există încă, e foarte greu să se mizeze pe soluționarea imediată a diferendului transnistrian.
Господин Межий, дела в Тирасполе сейчас идут не слишком хорошо.
Situația economică nu este foarte bună acum în regiunea transnistreană. Recent, șefii executivilor din Ucraina și Republica Moldova s-au înțeles să introducă până la sfârșitul acestui an puncte comune de control vamal și cel puțin un punct se află pe segmentul transnistrean. Dacă Chișinău și Kiev vor ajunge la o înțelegere în procesul reglementării diferendului transnistrean, pot apărea premize pentru identificarea unor noi soluții?
Da, este un важный момент, потому что почти.
Da, e un moment foarte important. Până acum, de la declanșarea acestui conflict, Kievul nu s-a implicat în măsura în care ar fi putut. De aceea există un element bun în această înțelegere concretă dintre Ucraina și Republica Moldova, deși ar exista și o realitate mai puțin agreată, componenta oligarhică. Însă controlul comun la hotarul moldo-ucrainean este foarte important. Dacă colaborarea dintre Ucraina și Republica Moldova va fi de durată, aceasta poate dinamiza evoluția lucrurilor în regiune.
Тогда это действительно может стать важным элементом динамики.
Господин Красносельский заявил о том, что единственный возможный вариант для.
Лидерul de la Tiraspol, domnul Красносельский, a declarat că singura alegere posibilă pentru Transnistria este independența și orientarea înspre Rusia. Elaborarea unui statut special pentru regiunea transnistreană presupune o perioadă îndelungată de timp și este greu să vorbim despre cum ar urma să fie acest statut special. Care trebuie să fie punctul comun ce ar apropia Chișinăul și Tiraspolul?
Aceasta este o continuare a tacticii lui Smirnov, a refuza reunificarea cu Moldova, dar e numai o retorică. Reintegrarea țării trebuie să vină de jos. E vorba despre măsurile de încredere, de reîntregirea de facto. Și aici Moldova ar trebui să facă incomparabil mai mult decât în prezent. Totodată există și elementul extern, interesul și înțelegerile între patru actori importanți, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina. Aici OSCE are rolul de observator pentru a găsi oportunități de cooperare. OSCE este o punte între acești actori. Dacă se va ajunge la o înțelegere între acești patru actori, regiunea transnistreană va trebui să se conformeze. Transnistria azi are 300.000 de cetățeni. La începutul conflictului erau 750.000, deci s-a micșorat numărul populației de două ori. Economia este foarte slab dezvoltată. Tiraspolul e un factor în reglementarea conflictului, dar există posibilitatea de reintegrare de jos, din rândul populației regiunii, care este foarte sărăcită și ostatecă a acestei situații neplăcute. Dacă discutăm despre problemele politice, acestea există și colegii ruși totdeauna vor vorbi despre ele. Desigur că se poate reglementa conflictul dacă Rusia este pregătită.
Ținând cont de realitățile din regiune și din lume, credeți că ar fi în interesul Federației Ruse această reglementare a conflictului transnistrian?
O tom gavarici ochin trudna siz daleka, потому що.
Despre aceasta este greu de vorbit de departe, trebuie să vezi lucrurile din interior. Eu le văd din exterior. Ce pot eu spune ar putea fi într-o anumită măsură și speculații. Dar Federația Rusă duce acum o luptă geopolitică ambițioasă. Cred că este una greșită. În primul rând, pentru că e inuman ce se întâmplă în lumea acum, după atacul chimic asupra populației în Siria. Rusia nu are capacități pentru a fi un jucător atât de ambițios cum și-ar dori. De aceea, ei sunt mai puțin deciși să se ajungă la anumite înțelegeri. Dar vreau să vă amintesc de anul 1955, de Austria. Atunci, Uniunea Sovietică la fel era ambițioasă și o țară mică nu a ratat posibilitatea de a se înțelege cu partenerii occidentali.
Dacă în țară nu este control și nu sunt instituții care controlează deciziile, atunci persoana care decide poate hotărâ într-un fel sau altul. De aceea e foarte improbabil că rușii acum și-ar dori o înțelegere. Dar acest lucru niciodată nu trebuie exclus și trebuie să se facă tot posibilul pentru ca să fie mai avantajoasă reglementarea diferendului transnistrean decât să rămână situația neschimbată.
Надо, чтобы им было выгоднее договариваться, чем не договариваться.
Fostul reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mijei, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.